cando non podo dormir, sigo esperto toda a noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar. Cando facemos o pino, a limpar no teu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alecrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis.
Bons días a todos e a todos. Estamos unha vez máis aquí, en Radio Fene, os alumnos e alunas de 4A do Colexio Centieiras. Desta volta, vimos contarvos as novas máis destacadas do mes de abril. Acompáñanos, hoxe, os nenos e nenas de 4º de infantil que nos deleitarán cunha bonita cantiga e cun fermoso poema.
Seguro que vos gustará, non vos vaiades.
Chegou cantando baixinho, cruza prados, cruza ríos, cruza os soños que ti soñas en carruaxe de trinos. A pasos miúdos mansos, sen estrondo nin ruído, prendeu músicas nos ollos, borboriños nos oídos. A primavera xa chegou, todo florece ao meu redor. Mira a paisaxe cheiña de luz, as súas cores e o ceo azul. O canto que eu canto, azul o mar que imagino, dourado sol que espreguiza paisaxes adormecidas, verde, verde, verdeando acuarelas florecidas. Vinde, vede, ven brincando, algareira.
E a nosa primeira sección é Un mes, unha festa. Hoxe falaremos do mes de abril, o mes por excelencia da primavera, das flores. Teño aquí o meu carón Adrián, que nos falará da súa orixe.
Boas, Laura. Dicir que non se coñece exactamente a orixe do termo abril, aínda que sempre se quiso relacionar co verbo abrir, asociando a que neste mes a primavera abre a terra, xen as flores e máis cousas. Vaya que abrir, abrir.
Grazas, Adri. A verdade é que ten lógica. Ademais, para a nosa escola, o mes de abril é o mes do libro, da poesía e da natureza. Así, para comenzar con Bupé este mes, o día 1 de abril, os nenos e nenas de 4º e 5º de primaria, xunto con outros coles, celebramos o Día das Árbores, o Día da Auga e o Día da Poesía.
Para conmemorálos, fomos ao Parque Lineal de Vilanova e, unha vez alí, nun espazo reservado para o noso cole, plantamos cerreiras bravas e bidueiros.
A actividade, organizada polo Concello de Fene, levaba por nome Adiós Ríos e Adiós Fontes. A todos nos deron unhas camisetas moi chulas e acompañáronos tamén uns moniteiros que nos explicaron e axudaron a plantar as árbores.
Sí, pasámolo moi ben plantándoas. Xa temos ganas de visitalas para ver como va medrando.
É certo, pasámolo xenial. Logo de plantar as árbores, fomos dar un paseo pola beira do río e aproveitamos para observar outras árbores que, moitas veces, aínda tendo as ao noso carón, non nos fixamos nelas. Despois, merendamos, e os monitores que nos acompañaron organizaron uns xogos moi divertidos. E xa, para pechar esta actividade, os nenos e nenas leron os poemas. Do noso cole, Roy recitou O Arco da Abella, unha poesía moi bonita de Manuel María. Ademais, no colexio, para conmemorar o Día da Árbore e o Día da Poesía, todo alumnado pendurou o seu poema con forma de flor na nosa árbore das poesías, no patio cuberto. ¡Quedou preciosa!
A primavera xa chegou, todo florece. paisaxe cheiña de luz, as súas cores
e o ceo azul.
Azul o canto que eu canto, azul o mar que imagino, dourado sol que espreguiza paisaxes adormecidas, verde, verde, verdeando acuarelas florecidas.
Vinde, vede, ven brincando, algareira, cabuxiña. Primavera xa chegou, todo florece ao meu redor.
Mira a paisaxe cheiña de luz, as súas cores
e o ceo azul. A primavera xa chegou, todo florece ao meu redor.
Mira a paisaxe cheiña de luz, as súas cores
e o ceo azul.
Especial. Seguro que sabedes a que me estou referindo, ou non?
Sí, claro, a que o día 23 conmemorase o cuarto centenario da morte de Cervantes. En todos os cursos, dende cuarto de infantil a sexto de primaria, estiveron traballando moito arredor do día do libro e da figura de Cervantes.
E tamén arredor da figura de Manuel María.
Sí, é certo, pois xa non queda nada para as letras galegas. E agora que o mencionaches, na clase tamén estamos lendo poemas e facendo algunha actividade sobre este escritor.
Os nenos e nenas de educación infantil están estudando as aves, comezando polas que temos na nosa contorna. Tamén están elaborando un xogo de cartas dos paxaros que están aprendendo. ¡Soa divertido!
O pasado día 21 foi o día da árbore. Para conmemoralo, os nenos e nenas de infantil plantaron unha árbore e están pensando en facer un pequeno horto.
En primeiro, leron unha pequena adaptación de Don Quijote para agora facer un libro sobre esta historia. En segundo, tamén estén lendo algo sobre Cervantes e Manuel María.
De terceiro a cuarto de primaria, estamos de cheo cun proxecto de creación artística. En terceiro, en pequeno grupo e cos materiais que eles escolleron, están representando poemas de Manuel María en cuarto individualmente. Están quedando preciosos, son moi orixinais.
En quinto e sexto de primaria están inmersos nun concurso de microrrelatos. Ademais, en quinto están facendo unha senda. En sexto, unha carteira para leva de excursión.
E xa para pechar esta sección, gustaríanos rematar cun poema creado por nós, como conmemoración do cuarto centenario de Miguel de Cervantes. Leva por título O rap de Sancho e Alonso.
Nun lugar da Mancha cuyo nome recordar non quero, vive Don Quijote Sancho Panza, o seu escudeiro. Escribe longa historia dun fidalgo valente galgo, ferrocín antiga larga, sempre xunta Sancho Panza. Foi a tole, me atalentro, as compañeras, andaduras,
niños cabalgando por los caminos.
Un lugar a más chacuyo no me recordando que los numerosos niños abuelos son lo que sé.
Cuyo no me recordas, no quiero. Vive Don Quijote, Sancho Panza o Seu Escudeiro.
É escusado dicir que para nós abril é o mes dos libros. Ao longo do segundo trimestre estivemos lendo Os nenos e nenas de cuarto e quinto, Unha castiña branca, de Marcos Calveiro.
Sí, os de terceiro e cuarto tamén lemos Rubicundo, de María Canosa. E os dos autores viñeron facernos unha visita. Foron realmente interesantes e soubemos moitas cousas sobre as persoaxes dos contos, das que non tiñamos nin idea. Tamén nos falaron sobre eles, como empezaron a escribir, como crearon as súas historias.
Animámonos dende aquí a que os leades. Para min, Rubicundo foi unha novela moi entretenida e máxica. Unha vez que empezas, non podes deixar de lela. Erea, a protagonista, unha nena inteligente e aventureira, quere desvelar o misterio que agocha o solitario Rubicundo, que cada noite sae coa súa bicicleta e non sabe aonde ir nin por qué.
E que te parece unha casiña branca, Iria?
Pois unha historia diferente, especial. Recomendaríalla tanto a nenos como a adultos. Semella unha historia ficticia, pero que non é tan irreal como pensábamos, onde dous nenos que viven nun vertedoiro infindo corren numerosas aventuras, pelexan entre eles, teñen conversas e reflexións sobre a vida, a familia, os adultos e certas lembranzas. Unha terceira persoaxe, Matusalén, que é un xigante entrañable e misterioso, protexos e axúdaos a fuxir dese inferno.
Tanto a visita de Marcos Calveiro como a lectura do libro axudounos a descubrir que no mundo hai moitos nenos e nenas, familias enteiras que malviven no lixo.
Cada ano tiramos máis de 1.300 toneladas de comida, mentres millón de persoas morren de fame no mundo. Pero a pobreza extrema tamén ten outras caras. Son quenes viven entre o lixo dos demais e comen o que outros tiran.
Sí, agora lembro que Marcos Calveiro nos ensinou varias imaxes onde podíamos ver que moitas persoas viven en casas feitas con latas e cartóns. Por suposto, ninguna delas tiña luz, auga nin servizos básicos.
Vivimos nun mundo cheo de injustizas e desigualdades. Sabemos que no noso planeta desperdicianse máis da metade dos alimentos que bastarían para alimentar aos que pasan fame. Pero a pesar de todo, temos nas nosas mans unha solución que é chamada Lei dos 3 R's.
Iso é reducir, reutilizar e reciclar. É a mellor maneira de resolver o problema do lixo.
E falando de libros, o pasado 23 de abril foi o Día do Libro, unha conmemoración mundial co obxectivo de fomentar a lectura. Foi elixido este día xa que coincide coa morte de Miguel de Cervantes e outros autores.
No cole, o venres 22, conmemoramos este día. Os alumnos e alumnas de terceiro, cuarto e quinto e sexto preparamos uns contos para lerlles aos máis pequenos. Xuntámonos en diferentes lugares do colexio en espazos fora das aulas.
Sí, foi moi divertido e original. Unha forma diferente de ler, representar e escoitar contos.
Pasámonos genial, e os máis pequenos tamén. Moitos de nós trouxemos algunha prenda, obxetos, máscaras, coa finalidade de representar mellor a persoaxe do conto.
Pois agora é o momento de dar paso aos pequenos, grandes artistas de cuarto curso de educación infantil, que nos cantarán a canción titulada Lúa e un poema de Manuel María.
O río pasa correndo, non se para ninguén. O río canta as cousas e canta a min tamén. O río canta as árbores e as galeiras da ribeira. O río canta os pájaros, as nubes.
canta ese alumno.
Papi, cógeme a lúa.
Lúa, qué bonita es.
E chegamos xa á última sección, un mes un refrán. Desta vez teño aquí ao meu carón a Eric e Adrián. Bos días aos dous.
Bos, Alicia. Alicia.
Atopache algún refrán, Eric?
Sí, traigo algún que os vai gustar. Pero antes, Adrián vai nos contar algo sobre este mes tan especial.
Pois ben, dicir que, como xa saberedes, este mes é o mes por excelencia da primavera. Durante o mes de abril, todo se enche de flores, os días son máis longos e as noites máis curtas. A medida que soben as temperaturas, chegan as primeiras aves migratorias e aparecen máis insectos e réptiles. Ademais, por ser un mes de transición entre o invierno e a primavera, é un mes moi inestable dende o punto de vista climático, xa que hai días despexados e soleados que se misturan con outros chuviosos e fríos con xeadas nocturnas. Por iso, para os agricultores, o mes de abril é un mes perigoso.
Grazas, Adrián. Veis, ben, pois o primeiro refrán é un dos máis coñecidos.
En abril augas mil, senón é o comezo, ao medio ou a fin.
Quere dicir que sempre vai chover moito neste mes. Equivócome.
Para nada, este era faciliño. Outro para este mes, pero xa non tan coñecido é.
Abril quente, mollado, carga o carro, engorda o gando.
Neste caso, o refrán explíquenos que se durante o mes de abril vai algo de sol, non moito frío, e tamén chuvias, vai haber boas colleitas.
E xa o último para rematar.
En abril só poda o ruín.
Este é ben sinxelo, quere dicir que a época da poda é no mes de marzo. Durante o mes de abril, as árbores enchense de zume e non deben podarse.
Grazas polos refráns, pois ata aquí o programa do mes de abril. E, unha vez máis, grazas por escoitarnos.
Saúdos!
Cando non podo dormir, sigo esperto toda a noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar. Cando facemos o pino, a limpar no ceu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis, cada vez que me latexo o corazón. Teño na boca un sorriso, en los ojos un candil que ninguém puede apagar. Cuando corre junto a mí, o meu cuerpo trementeiro, tremen pernas, tremen mans, sai meu corazón do peito, sei que a poderás topar, a pintar arcos da bella, de colores poloar. Cuando escribes o meu nome en un espejo, en un cristal, a encendermos una radio, este son poder ouvir. Mírote os ollos de cote para poderte así decir. Quiero te más, quiero, quiero te más, que a tortilla de patacas con jamón. Quiero te más, quiero, quiero te más, cada vez que me latexa o corazón. Quiero te más, quiero, quiero te más, que a tortilla de patacas con jamón. Quiero te más, quiero, quiero te más, cada vez que me latexa o corazón. Maite sai tú, Maite, Maite sai tú, que a tortilla de patacas con xamón. Maite sai tú, Maite, Maite sai tú, cada vez que me lateixo o corazón. Quiero te más, quiero, quiero te más, que a tortilla de patacas con xamón. Que